blaðsja 72. Það enginn þarna nema Baldur, svo það ekkert að óttast, sagði hann. Höður fann spenningin hríslast sig. Hann strauk það sem Loki hafði rétt honum og fann að þetta var löng og mjó píla, svipuð ör, hún var svo beitt í endan. Af hvaða tré hún, spurði hann. Ég braut hann utan að birki tré, hérna vestarinn, við Valhöll, svaraði Loki. Þá allt í lagi, birki sóra skada Baldur ekki, sagði höður. Hann miðaði og fleygði greininni af öllu afli. Hann sá ekki hvað gerðist, heyrði bara skelfingar ópin, stunurnar og grátin og eftir nokkra stund kveinið þegar Frigg rópaði. Mistilteinn! Hver hefur gert þetta?